Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Dați-mi voie să rămânem puțin cu gândul la rolul soției ca mamă, ca educator, ca responsabil moral în biserică, dar în mod special în Vechiul Testament. Ce-ar fi dacă noi, ca și familia bisericii, ne-am dat seama câtă nevoie de rugăciune au soțiile noastre, au surorile din biserică, câtă nevoie de răspuns din partea lui Dumnezeu și că într-un fel oarecare, înaintea lui Dumnezeu ar trebui să mijlocim foarte puternic pentru ca să fim binecuvântați de El. Poate că e nevoie să observăm un lucru surprinzător în Vechiul Testament. Și anume, se pornește de la ideea că în perioada antică, inclusiv în poporul Israel, femeia era privită ca un fel de second hand, da? Era defavorizată, exploatată, abuzată, fără drepturi. Lucrul ăsta este prezentat din ce în ce mai frecvent, chiar și în biserică, luându-se modele din afara poporului Israel, transferându-se în cadrul poporului Israel și dându-se sau creindu-se această impresie că până și în cadrul poporului lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a reușit să implementeze o societate frumoasă, egală, în care fiecare să aibă drepturi, eu știu, libere și egale în cadrul bisericii vechi testamentale. Se merge pe ideea că, deci, surorile noastre din Vechiul Testament au avut o soartă nefericită fiind crunt exploatate la vremea respectivă. Ma, eu nu vreau să spun că pe teren sau în mod concret n-au fost situații de felul acesta. Dar aș vrea să observați modul în care Dumnezeu a educat poporul său cu modele din Sfânta Scriptură, cu, eu știu, provocări din Sfânta Scriptură, o adresabilitate sau modul în care Dumnezeu s-a adresat poporului evreu vis-a-vis de subiectul acesta este uluitor. Astfel încât găsesc la un moment dat în Sfânta Scriptură faptul că femeia va fi lăudată. Paradoxul Vechiului Testament în acesta constă. În timp ce toată lumea spune că femeia în Vechiul Testament este exploatată, abuzată, fără drepturi, ei bine, găsesc în Vechiul Testament această expresie frumoasă. Femeia în biserica lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, în casa ei, va fi lăudată. Haideți cu mine repede în Proverbe 31. Versetul 28. Fiii se scoală, o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Bărbatul ei se scoală și aduce laude. Deci am citat versetul 28. În capitolul 31, în același capitol, versetul 10, ni se spune că ea este mai de preț decât mărgăritarele. Aceasta este cumva imaginea Vechiului Testament despre o femeie. O femeie în poporul lui Dumnezeu. Mai de preț decât mărgăritarele, bărbatul ei lăudând-o, fiii ei numind-o fericită. Nu este ușor să se ajungă aici. Drumul este lung. Pentru că, într-adevăr, în tot spațiul de jur împrejur, în toate culturile orientale și occidentale la vremea respectivă, femeia era exploatată, era abuzată, era fără drepturi. Ori ca să pornești de acolo, din situația asta, și să ajungi să creezi o familie în care femeia să poată, sau soția să poată să ajungă la rangul acesta de mai de preț decât mărgăritarele, 1. Și 2. Să poată să fie lăudată astfel încât bărbatul să se laude cu soția lui, drumul este lung. De obicei, se considera că bărbatul este exponentul sau lauda unei case. Bărbatul era cel care făcea faima casei lui. Dar acum cel ce reprezintă casa vine și spune: eu îmi laud soția. Eu îmi laud mama. Lucrul ăsta e o răsturnare puternică de valori pe care aș vrea să înțelegem îl realizează cuvântul lui Dumnezeu. Îl realizează această educație a Scripturii. Nu-l realizează nimic altceva. Există diferențe, fără discuție, în Vechiul Testament. Există un zid la templu unde femeile nu pot să treacă. Zidul acesta lăsau doar bărbații să meargă mai departe. Ei discutau Tora, ei discutau Scriptura, ei se duceau acasă și vorbeau și își învățau soțiile. Dar, dincolo de asta, există o provocare puternică pe care Scriptura o face fiecărui soț, fiecărui bărbat, pentru a-și prețui, a-și ridica și a se simți binecuvântat de către soția lui. Când Sara, în Geneza 18 cu 12, își numește soțul Domnul meu, vreau să vă întreb, o face din obligație sau de drag? Eu aș vrea să vă întreb, dincolo de acest depinde, cum o vedeți? De drag sau de obligație? Haideți să ne uităm puțin. Geneza 18 cu 12. Mă așteptam ca răspunsul să fie mult mai rapid. Dar dacă se întârzie, atunci haideți să deschidem. Geneza 18 cu 12. Sara a râs în sine zicând: Domnul meu, bărbatul de asemenea este bătrân. Domnul meu, bărbatul de asemenea este bătrân. Vreau să observați faptul că Sara vorbea singură. O obliga cineva să vorbească așa? Când dumneavoastră sunteți singure prin casă și nu vă aude nimeni, vă obligă cineva să vorbiți în vreun fel? Nu! Sara vorbea singură, a râs în sinea ei, a crezut că nu aude nimeni. Era pur și simplu în lumea ei acolo, auzise pe cei trei bărbați care vorbeau cu soțul ei și ca urmare ea singură în cortul ei a făcut comentariul ăsta față de sine. Lucrul ăsta mă face să înțeleg că ea, Sara, a vorbit în cuvintele de Domnul meu, bărbatul, pentru că așa vorbea ea. Așa vorbea ea când bărbatul nu era acasă. Așa vorbea ea când Abraham nu era acolo. Așa vorbea: Domnul meu, bărbatul. E foarte provocator lucrul ăsta. Acum, cum de ajuns să vorbească în termenii ăștia? Într-o societate în care soția era exploatată, nu era egală cu soțul și așa mai departe, să vorbești de bună voie, numindu-l pe soțul tău, domnul tău, deci superior cumva față de tine, să o faci de bună voie, întrebarea mea este cum de se ajunge la această performanță. Haideți să fiu mai aproape de dumneavoastră. Dacă ați folosi cuvinte de felul ăsta, cum vi se pare azi? Dacă ați folosi cuvinte de felul ăsta azi, imaginați-vă soția mea să zică: Domnul meu, Valentin. Și s-o auziți vorbind așa pe soția mea, pe Viorica. Cum vi se pare? Nu-i ciudat? E ciudat așa. Eu mă înțeleg bine cu dânsul. Alte soții mai în spate spune că nu e ciudat. Acum nu știu cum înțelegeți dumneavoastră. Domnul meu, Valentin. De ce sună ciudat? Domnul meu, Cornel. Și dacă stăpân, da? Fratele Cornel îmi spune că probabil datorită faptului că sensul cuvântului domn înseamnă stăpân, l-a folosit sărac în alt context, cu alt sens? Sau tot stăpân, ai vrut să zică? Stăpânul meu, Sara, a mers pe aceeași idee sau a zis stăpân cu alt sens? Stăpân, domnul meu cu sens de... De ce? Respect, responsabilitate. Stăpân nu. O deranja pe Sara dacă Abraham era stăpânul ei? Astea sunt lucrurile care ne frământă azi. Și vreau să vă zic că această idee, mai este cineva stăpân sau nu mai este cineva stăpân într-o familie, dă foarte multă bătaie de cap. Dă foarte multă bătaie de cap. Adică, dacă ești stăpân, ar putea să fii și un proprietar, un tiran. Și aici, dintr-o dată, e problemă. Este aproape că nici nu mai vrei să fii stăpân în familia ta. Pentru că dacă ești stăpân, atunci ești, așa cum a zis, proprietar, ești tiran, ești într-o postură foarte ciudată. Și atunci nu mai ești stăpân. Pentru ca să scap de toate tinichelele celelalte. Domnul meu, s-o fi confruntat Sara cu astea? Avea probleme Sara cu astea? Frații mei, celelalte exemple clasice. Haideți să trecem repede peste ele. Judecătorii 5, Debora. Sunt puține femei în scriptură care apar ca și cazuri pe care le-am putea studia. În general, într-adevăr, sunt bărbați. Dar aceste exemple pe care le avem în Sfânta Scriptură îmi arată foarte clar că intenția lui Dumnezeu într-o societate creștină și binecuvântată este ca rolurile de, sau împărțirea lor, rolurilor aici în familie și în societate să fie la cu totul alt nivel decât găsesc eu în istorie. Înainte de a merge în Judecătorii 5, aș fi vrut să vă întreb în legătură cu Maria, sora lui Moise. Știți ceva despre ea? A fost căsătorită? N-a fost căsătorită? Numele soțului îl știți? E foarte greu. E foarte greu să consider că Maria n-a fost căsătorită. Iar dacă a fost căsătorită, cum se numea soțul ei? Într-o societate patriarhală cu soții care erau foarte importanți, vă rog să-mi spuneți, de ce sora lui Moise Maria, prorocița din vremea aceea, este amintită ea și nu se amintește nimic despre soțul ei? Este Scriptura interesată cumva de egalitate soț-soție sau este Scriptura interesată doar de rolul pe care fiecare îl are în biserica Vechiului Testament, în poporul evreu? În momentul în care se vorbește numai despre Maria, nu înseamnă că soțul ei era un nimeni. Înseamnă asta? Avea Maria aceleași reguli de relație în familie ca și celelalte femei din poporul Israel? Sigur că da. Și atunci, de ce apare doar ea? Că avea o misiune. Și în plus, probabil că Dumnezeu a știut că eu voi avea probleme astăzi și că soțul și soția astăzi se regăsesc mai greu. Și mi-a dat un exemplu legat de faptul că Dumnezeu nu ține cont de aceste relații de prioritate pe care noi ne zidim problemele noastre. Cine e întâi? Ion sau Ionela? Cine e întâi? Deci, ne întoarcem la Judecători, capitolul 5, versetul 7. Căpeteniile erau fără putere în Israel până când m-am ridicat eu, Debora, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Mi se pare că sunt cuvintele unui om fără personalitate aici? Mi se pare că sunt cuvintele unui exploatat? Mi se pare că sunt cuvintele unuia care se simte mai jos puțin? Observați ce spune ea, căpeteniile. Toate aceste căpetenii erau bărbați. Erau conducători în Israel. Fiecare erau responsabili de seminție lui Israel. Și spune, căpeteniile erau fără putere în Israel până când m-am ridicat eu. Debora este extrem de puternică aici. Este extrem de personală. Ei nu este rușine să vorbească despre sine. Spune, m-am ridicat eu. În lucrarea lui Dumnezeu n-ar trebui să ne simțim jenați sau cumva tulburați de faptul că Dumnezeu ne cheamă la o lucrare. Când Dumnezeu ne cheamă la o lucrare, El ne dă binecuvântarea autorității sale. Așa vorbește Debora aici. Vorbește ca Elie, exact ca Elie. Elie se duce la Ahab, vă duceți aminte și spune, nu va ploua 3 ani și 6 luni după cuvântul meu. De ce, Doamne? Și Elie explică mai târziu pe Carmel, fă să se știe că există un proroc în poporul tău. Ăsta este ceea ce îl frământă pe Elie. Doamne, ai oamenii tăi în poporul ăsta sau poporul ăsta a ajuns al nimănui? Și Elie spune, fă să se știe că ai proroci aici. În același sens, Debora se ridică și spune, căpeteniile nu mai puteau să rezolve problemele în acest popor. De aceea m-am ridicat eu. Eu adică fiind cine? Prorocița. Prorocul. Ca o mamă în Israel. S-a ridicat un proroc ca o mamă în Israel. Rolul ăsta de mama unui popor, de mama unei biserici, vreau să vă zic că este un rol de care avem nevoie.
fiu doar al tău.
Avem nevoie de mame în Israel. Mama în Israel sau o mamă în Israel este întotdeauna cu putere. A fi căpetenie nu înseamnă că ai putere întotdeauna. A fi căpetenie înseamnă a fi lider, a fi conducător. Dar conducătorii pot să fie în multe situații fără putere, cu mâinile legate, manipulați de situații, în imposibilitate de a lua decizii, toți paralizați de frică, așa cum erau aceste căpetenii. Dar o mamă în Israel niciodată nu e paralizată. O mamă în Israel niciodată nu dă înapoi. O mamă în Israel este cea care e ca o ursoaică pentru puii ei. E cea care face totul pentru copiii ei ca să fie salvați. Avem nevoie de așa ceva. Și vă rog să observați că rolul ăsta de mamă în Israel e creat în Vechiul Testament. Acum, așa, pentru că suntem în situația asta, ce e mai important, să fii căpetenie sau să fii mamă în Israel? Puneți, vă rog, și cântăriți. Că în societatea modernă toată lumea aleargă să fie căpetenie. Astăzi, aproape nimeni nu aleargă să fie mamă în Israel. Din ce cauză? Din ce cauză mamă nu, căpetenie da? Să vă zic, căpetenia e cu diplomă. Căpetenia e cu școală. Căpetenia are funcție socială. Căpetenia este recunoscută peste tot. Mama uneori n-are niciuna dintre lucrurile astea. Nici diplomă, nici poziție socială. Nu e recunoscută. Mama se ridică în momentul în care e nevoie. Așa zice textul aici. Până când m-am ridicat eu, Deborah, era un moment de mare criză în Israel. Căpeteniile fugiseră, erau paralizate, fiecare la corturile lui. S-a ridicat Deborah, prorocul, care are spiritul ăsta de mamă, despre care vorbim, că avem nevoie în poporul lui Dumnezeu. Și spiritul de mamă nu se învață pe niciuna dintre băncile lumii acesteia. La nicio catedră nu se învață. Să fii mamă în Israel, trebuie atât, să-L cunoști pe Iisus, mântuirea Lui, și să știi când poporul tău are nevoie de tine. Avem spiritul de căpetenie. N-avem spiritul de mamă în Israel. Dacă vorbim cumva despre o sărbătoare, atunci sărbătoarea ar trebui să aibă loc în momentul în care într-o biserică a apărut o mamă pentru biserica respectivă. Nu e vorba de o mamă care a dat naștere unui copil, ci este vorba de o mamă care dă naștere unei biserici, care apără o biserică, care se ridică și formează o biserică, care se ridică și are sub protecția ei, sub mâna ei, spiritul unei biserici întregi. Poate că ar fi cazul să spun, sau să spunem, sau să vedem și faptul că societatea din Statele Unite recunoștea într-una dintre cărțile de mare prestigiu că moralitatea poporului american este în funcție de moralitatea femeilor lui. De moralitatea mamelor din acest popor. Există mame morale, va fi un popor moral. Există mame cu responsabilitate în biserică, va fi o biserică cu moralitate. Mamele își țin în mâna lor tot ce-i bun. Vom câștiga cerul întreg în momentul în care vom putea sărbători spiritul mamei în Israel, într-o biserică. Închei exemplul acesta spunând încă o dată că în timp ce societatea mea caută căpetenii azi, Dumnezeu caută mame în Israel. Și că o mamă în Israel e cu mult mai necesar, mai binecuvântat, mai de dorit decât orice conducător în societatea noastră de acum. 1 Samuel 25, repede, exemplul 2. Este de asemenea un exemplu pe care dumneavoastră îl știți. E vorba de Abigail. Cum se numește soțul lui Abigail? Tradus, tâlmăcit, înseamnă nebun. Frații mei, asta e interesant un lucru și poate că putem descoperi de la bun început o învățătură. Și când e căsătorită cu un nebun, femeia înțeleaptă devine o binecuvântare. Rețineți lucrul ăsta. Într-o familie, să ne ferească Dumnezeu să dăm vina unul pe altul. Păi să vezi, soția nu poate să fie bună datorită faptului că soțul e rău. Soțul nu poate să fie bun datorită faptului că soția face nu știu ce. Uitați-vă bine. Soțul era nebun. Soția, înțeleaptă și o binecuvântare. Abigail, asta e. Am mai spus-o, repet, până când ne-am învățat. Dacă situația era așa de gravă în Vechiul Testament și că soțiile erau puse sub talpă și erau exploatate, vreau să vă întreb, cum a reușit Abigail, versetul 18, a luat îndată 200 de pâini. Sunt puține sau multe? 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide, 200 de legături de smochine, le-a pus pe măgar, a spus slujitorilor ei, luați-o înaintea mea, voi veni și eu după voi, și n-a spus nimic bărbatului ei, Nabal. Da. Cum se întâmplă că n-a spus nimic? Acum, spuneți-mi mie, cine-i stăpân? Cine-i stăpân? Deci dacă Nabal ar fi fost stăpânul, cum poți să nu-i spui nimic? Și Nabal e și tremur. Deci e nebun, e tremurai. Observați acest spirit care se creează în poporul Vechiului Testament, și anume femeia în poporul Testament care își urmează Scriptura, ajunge la un moment dat să fie puternică, să ia decizii pentru casa ei, pentru a o salva, să-și ia responsabilități astfel încât după aceea ea să poată să răspundă pentru ceea ce face și de asemenea ea acționează. Acționează în favoarea familiei ei, acționează în favoarea lui David, se duce la David și spune: David, nu faci bine. E ceva foarte sensibil aici, spune versetul 31, tu încerci să te răzbuni singur. Dar fii atent, că dacă te răzbuni singur, mai târziu vei regreta. Și când tu vei ajunge mare și vei ajunge stăpân și rege în poporul lui Dumnezeu, nu trebuie să ai conștiința încărcată. Și Abigail este cea care vine și face apologia conștiinței lui David și spune: David, păstrează-ți conștiința. Dacă familiile noastre, dacă în relațiile noastre am putea construi acest principiu al conștiinței curate și dacă soțul și soția ar putea lupta pentru ca și unul și altul să-și aibă conștiința curată înaintea lui Dumnezeu, ar fi extraordinar. Știți principiul acela despre care scrie Sfânta Scriptură? Vorbește despre faptul că funia împletită în trei nu se rupe ușor. Simbolul căsătoriei în care atunci când unul cade, celălalt îl ridică. Să poți să fii conștient de faptul că ai în familie pe cineva care atunci când cazi, el este pus acolo de Dumnezeu ca să te ridice. Lucrul ăsta este extraordinar. Cei doi au o slujbă mântuitoare până la urmă. Nu, noi n-avem o slujbă doar de a sta unul în celălalt pentru a face o casă, pentru a umple cu tot felul de bunuri, pentru a câștiga bani și pentru a ajuta copiii să-și facă o carieră. Nu despre asta este vorba. Noi suntem aici împreună pentru ca o mamă în Israel să poată întotdeauna să întindă mâna și să-și ridice în primul rând soțul căzut. Soțul căzut. Apoi soția să fie ridicată și ea la rândul ei. Pentru ca cei doi să poată să facă pași înainte spre cer. Îmi place imaginea asta a lui Abigail, repet, a unei femei înțelepte cu un soț de felul ăsta. Dar și în situația asta femeia este extraordinară. În Vechiul Testament, în 2 Samuel, capitolul 14, mă grăbesc acum, e vorba de o femeie înțeleaptă. Ioab o trimite la David pentru ca să îl facă pe David să înțeleagă cât de important este ca fiul său să se întoarcă înapoi acasă, să nu mai stea prin străini. Stătuse de câțiva ani de zile și era nevoie să se întoarcă acasă. Și trimite o femeie. Femeia aceasta este numită femeie înțeleaptă. Este o femeie pe care Ioab o caută. Și este o femeie care poate să facă un lucru pe care niciun bărbat nu-l poate face. Vine la David, se aruncă înaintea lui și îi vorbește în pilde. La fel ca prorocul Natan. Se poate discuta și se poate vorbi despre faptul că Ioab e într-adevăr creierul acestei situații. Dar Ioab n-a ales un bărbat să mijlocească. A ales o femeie înțeleaptă să mijlocească. Mă gândesc la ideea asta de mijlocire. Doamne, ce important este. Cred că a fi o mamă în Israel înseamnă pur și simplu să știi să mijlocești în Israel. Să știi să mijlocești, să oprești rele care sunt gata să vină, cum a mijlocit Abigail față de David, să-i spui: te rog frumos, oprește, nu-i bine. Să știi să mijlocești în Israel pentru ca să repari lucruri, să împaci situații, să aduci fiii rătăciți de departe, să-i aduci acasă. Nu știu dacă ați analizat, dar vă provoc să analizați cumva imaginea asta. Pilda pe care i-o oferă lui David este exact situația lui Cain și Abel. Aveam doi fii, au ieșit la câmp, s-au certat, n-a fost nimeni să-i despartă și unul s-a ridicat și l-a ucis pe celălalt. Exact situația Cain-Abel, prima dramă a unei mame de la început. Și spune, ori acum vinovații, sau nu, cei ce apără și cer prețul sângelui vor să-l omoare și pe cel de-al doilea, pentru că este un ucigaș. Fă ceva! Iar Cain a fost acela care s-a ridicat la un moment dat și a spus lui Dumnezeu, acum cine mă va întâlni, mă va ucide. Iar Dumnezeu a fost acela care v-a spus, nu se va atinge nimeni de tine. Dumnezeu a dat pentru prima dată unui ucigaș pe pământul ăsta har. Iar femeia asta nu face altceva decât îi cere lui David să facă același lucru cu Absalom. Îi cere să-i dea har lui Absalom. Lucru greu. Astea sunt mesajele Vechiului Testament pentru noi, până în ziua de astăzi, în legătură cu ce înseamnă să sărbătorești o soție și o mamă în Israel, așa cum sunt soțiile, mamele, biserici. Acum aș vrea să închei spunând, mai există o carte în Vechiul Testament pe nume Estera. Poartă numele unei femei, prezintă lucrarea unei femei, care este sărbătorită până în ziua de astăzi și care este prototipul atât al Domnului Iisus Hristos, dar și prototipul luptei finale a poporului Dumnezeu. Astfel încât, în ciuda faptului că nu avem, Scriptura nu se ocupă de rolurile acestea bărbat-femeie, dar până la urmă, datorită unor asemenea prototipuri, în final, în Noul Testament, Biserica lui Dumnezeu este reprezentată printr-o femeie. Ori imaginea femeii din Noul Testament este construită în Vechiul Testament. Într-o lume plină de abuzuri, într-o lume plină de nedreptate, de violență, se ridică un concept frumos pe care Dumnezeu îl formează în timp de secole. Într-o lume, într-adevăr, atât de violentă și nedreaptă, în care femeia era în continuu nedreptățită, Dumnezeu creează un model unic, extraordinar, prin educația Scripturii, în care femeile în biserica Vechiului Testament sunt folosite ca prototipuri pentru mântuire, pentru venirea Domnului Iisus Hristos și pentru eliberarea sfinților până la capăt. Am vrut să închei în felul acesta pentru a face un apel tuturor creștinilor care au Scriptura în mână. Apelul este în felul următor. Nu lăsați niciodată ca idei din afara Scripturii să vă conducă la înțelegerea planului lui Dumnezeu cu noi. Să nu credem că lumea din afară este tot una cu lumea dinăuntru. Sau cu nelumea dinăuntru. Nu, lumea din afară nu e tot una cu poporul lui Dumnezeu, nu e tot una cu biserica lui Dumnezeu, nu e tot una cu planul lui Dumnezeu. A luat Dumnezeu un popor din Egipt și l-a luat din condiția de rob. Dar a format din el ceea ce Balaam vede mai târziu. Zice, o stea răsare din Iacov. Balaam vede un popor extraordinar, o adevărată bijuterie în mâna lui Dumnezeu. El spune, eu nu pot să blestem poporul acesta, eu nu pot decât să-l binecuvintez. Același lucru se întâmplă în poporul lui Dumnezeu și cu poporul lui Dumnezeu, cu fiecare lucru pe care Dumnezeu l-a luat, l-a lustruit, l-a format și l-a transformat într-o binecuvântare. Rolul soției în Vechiul Testament este un rol dur, greu, prin harul lui Dumnezeu, însă este transformat într-una dintre cele mai mari provocări pe care omenirea l-a întâlnit vreodată. Repet, o mamă în Israel care poate să fie lăudată, care poate să fie un model care depășește până și modelul Corneliei grecești, a cărei credincioșie și moralitate este văzută și este lăudată în toată lumea necreștină. O depășește cu mult în momentul în care formează poporul și biserica lui Dumnezeu. Cornelia a format poporul și cultura greacă. O femeie de tipul acesta formează un popor pentru Dumnezeu, pentru veșnicie. Dumnezeu să ne ajute să sărbătorim în biserica noastră nașterea acestui spirit, spiritul mamei în biserica lui Dumnezeu. Mamă în biserică, mamă în Israel. Amin.
Ce frumos, ce frumos.